hoffwn i ddechrau wrth ddiolch yn fawr iawn i chi. Mae cael mi ddod heno i rannu tyn bach o'r gair efo chi. Ac mae'n hyfryd iawn i weld ffrindiau eraill efo ni hefyd. Fel arfer, dwi'n ymddiher o am fy Nghymraeg i ddechrau, ond dwi'n meddwl bod y pobl yma yng Nghapel y Ffynnon yn gyfarwydd iawn efo fy acen arbennig yn Gymraeg, ac fy ngramedig ramadeg arbennig hefyd. Ella mae gen i iaith newydd, Cymraeg, Rwmaineg, Lloesneg, rhywbeth fel hyn, Tennessee yn y canol rhywle. Ond diolch am y cyfle mi ddod heno i siarad tyn bach bysydd ar fy nghalon i heno. Llanedd ac eleni pan mae gen i gyfle i bregethu, yn aml iawn dwi wedi teimlo'r angen yn fy nghalon i siarad am waith cynhadu, gwaith efengylu. A dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, a da chi wedi clywed fi yn pregethu am rai bethau fel hyn, am fod yn dystion ac am y ffaith bod ein hysiampl fel eglwys sut da ni'n caru'n gilydd yn ffordd i efengylu a phethau fel hyn. A dwi'n siŵr, os bydd gen i wahoddiad i ddod yn ôl ar ôl heno, y byddai'n pregethu mwy am y pwnc yma. Dwi'n meddwl bod yn bwysig, a dwi ddim yn gwybod pam, ond mae'n rhywbeth sydd ar fy nghalon i siarad llawer am gynhadu, am efengylu, pan mae gen i gyfle i bregethu. Ond heno, dwi eisiau ni edrych ar rhywbeth arall. Rhywbeth sy'n sylfaenol i'n gwaith ni. Os da ni isio efengylu, mae'n gwirionedd, os da ni isio cynhadu, mae'n sylfaen i'r gwaith yma. A dwi'n meddwl bod cynhadu tyfu'r deyrnas, cymryd rhan yn cynllun Duw i dyfu'r deyrnas, yn ein gwaith ni fel yr eglwys. Dwi'n credu bod hwn yn ein pwrpas ni mewn ffwrdd. Ond mae'n rhywbeth sy'n fwy sylfaenol na hynny. Os na rhywun sy'n gofyn i mi adeiladu tŷ, a dyma'r dasg o'n blaen i adeiladu tŷ, wel, mae'n rhaid i mi wneud rhywbeth cyn hynny. Mae'n rhaid i mi adeiladu sylfaen. Mae adeiladu tŷ yn y dasg o'n blaen, ond cyn i mi wneud hwn, mae'n rhaid i mi wneud rhywbeth arall. Mae'n rhaid i ni weld y sylfaen yma, ac wedyn adeiladu'r tŷ. A dwi'n meddwl bod Iesu yn rhoi y sylfaen i ni yn adnod 33, a mae'n gyfarwydd iawn iawn i ni. Da ni i gyd yn gwybod adnod 33, ac wrth gwrs, os oes genno ni'r dasg i rannu'r efengyl efo pawb, i genhadu, i efengylu, a mae'n rhaid i ni roi popeth ynddom ni i'r dasg yma. Wel, wrth gwrs, da ni'n dechrau gofyn rhai gwestiynau ymarferol. Wel, os dwi'n rhoi fy holl amser i efengylu, i gyrraedd bobl efo'r efengyl, i rannu'r efengyl efo pawb, sut dwi'n medru bwyta? Lle dwi'n byw? A pethau angenrheidiol yma yn fy mywyd, o le mae nhw'n dod, os dwi'n rhoi fy egni i gyd i'r dasg o'n blaen. A dwi'n meddwl, unwaith eto, mae'r sylfaen yn helpu ni wybod o le mae'r pethau yma'n dod. A mae adnod 33 yn bwysig iawn i ni. Felly, y byddwn ni'n edrych ar adnod 33, ac unwaith eto efo 3, dwi'n meddwl bod na dri pheth yma i ni yn yr adnod. Tri pheth sy'n bwysig iawn, ac wrth gwrs fel sylfaen ein gwaith cenhadol, ein gwaith efengylu, dwi'n edrych ar yr adnod o safbwynt cenhadol mewn gwirionedd. Felly mae hwn yn bwysig i ni ddeall o'r dechrau. Yn gyntaf, pan da ni'n edrych ar y testun yma, ar yr adnod yma, i weld y sylfaen ar gyfer ein gwaith y deyrnas, mae'n bwysig iawn i ni gael blaenoriaethau sy'n gywir. Y pethau cynta sy'n gynta. I gael y blaenoriaethau sy'n gywir yn ein bywyd ni. Mae Iesu'n siarad yma, ond mae'n dechrau yn adnod 33 efo'r geiriau sy'n gyfarwydd iawn, iawn i ni. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Mae popeth yn dechrau yma. Popeth. Os dydy ein blaenoriaethau ddim mewn cyflwr da, fydd ein bywyd ddim mewn cyflwr da. Mae'n rhaid i ni roi y pethau cynta yn gynta. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Mae'n rhaid i ni weld beth sydd ein blaenoriaeth. A dyma'r sylfaen. Da ni'n dechrau gweld y sylfaen rŵan. Ac fel arfer, dwi'n dweud, mae'n bwysig iawn i ni weddio am bethau yn y bywyd yma. I ni weddio cyn i ni wneud rhywbeth. Ond os da ni isio gwybod beth sy'n ein blaenoriaeth yma, does dim rhaid i ni weddio am y peth. Does dim rhaid i ni drafod y peth. Does dim rhaid i ni chwilio am y peth. Does dim rhaid i ni gael cyfarfod i drafod y peth. Mae Iesu'n glir. Mae'n rhaid i ni just wneud y peth. Achos bod Iesu'n glir am ein blaenoriaethau yma yn y testun. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. A'i gyfiawnder ef a rhoi'r pethau hyn i gyd yn ychwanig i chwi. A mae'r gair ceisio yma yn bwysig. Mae'n golygu hefyd i ddilyn rhywbeth neu rhywun yn actif, yn ddiwiog. Efo popeth ynddwm ni, da ni'n ceisio, da ni'n ddilyn rhywun, da ni'n ddilyn rhywbeth yn ein bywydau ni. Bob amser, dylen ni geisio teyrnas Dduw. Bob amser, a da ni'n ceisio bob amser, ddim ond unwaith. A dyma'r peth sy'n bwysig iawn efo'r gair yma yn y Groeg. Mae yn bresennol. Felly, dydy hwn ddim yn siarad am rhywbeth bod ni'n gwneud a da ni'n dweud, oh, well, dwi wedi gorffen, efo hwn, does dim rhaid i mi wneud hwn unwaith eto. Dwi wedi ceisio'r deyrnas o flaen. Na, mae yn y personol yma, a mae'n mynd ymlaen. Mae'n siarad am y ffaith bod ni'n ceisio y deyrnas bob amser. Felly, mae'n rhaid i ni weld blaenoriaeth. Blaenoriaethau cywir yn ein bywyd ni. Ac er mwyn i ni geisio yn gyntaf y deyrnas, mae'n golygu bod ni'n ceisio'r brenin yn gynt. Os da ni'n siarad am geisio'r deyrnas, mae hwn yn golygu bod ni'n ceisio y brenin cyn hynny. Mae'n ddiddorol iawn, a mae hwn yn wahaniaeth rhwng teyrnasoedd yma ar y ddaear yma, yn y byd yma, a theyrnas Dduw. Os oes na deyrnas yn y byd yma, a mae na frenin neu frenhines, a mae'r brenin neu frenhines yn mynd, wel, mae'r teyrnas yn mynd ymlaen, a rhywun arall yn dod i fod yn frenin neu frenhines yn ei lle. Ond efo teyrnas Dduw, does na ddim teyrnas heb Dduw. Mae'r deyrnas yn bodoli oherwydd mae Dduw yn bodoli. Felly, os da ni'n ceisio'r deyrnas, mae hwn yn golygu yn gynt bod ni'n ceisio'r brenin, bod ni'n ceisio'r arglwydd. A mae hwn yn bwysig iawn i ni. Yn gyntaf, wrth geisio'r deyrnas, da ni'n dechrau wrth geisio'r brenin. Iesu ei hun, ein Dduw ni, ein harglwydd ni. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn rhoi gorchamen i ni yma. Ceisiwch. Felly mae'n siarad am rhywbeth bod rhaid i ni wneud. A'n rhan ni yn y sefyllfa yma. Does gan Dduw ffefrynnau yn y deyrnas. Does na ddim bobl fod efo'n caru yn fwy na na phobl arall yn y deyrnas. Ond mae yna bobl sy'n agosach ato ef. Pam? Mae hwn yn dibynnu arno ni. Ydyn ni'n ceisio Dyw? Ydyn ni'n ceisio'r deyrnas mewn gwirionedd? Dyma'r cwestiwn i mi yn bersonol. Dyma'r cwestiwn i ni i gyd. Ydyn ni'n ceisio'r deyrnas? Ydyn ni'n dod yn agosach at Dyw? Wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd efo geiriau Iago yn Iago 4 ac adnod 8. Nesewch at Dyw a beth ac fe nesa at ef atoch chwi. Glanhewch eich dwylo, chwi bechaduriad a thirwch eich calonau, chwi bobl ddau feddwl. Ac hyd yn oed yn yr Hen Testament, da ni'n gweld y proffwyd Jeremiah yn dweud rhywbeth yn debyg yn Jeremiah 29 ac 13. Fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a'ch holl galon. Mae Iesu yn gwahodd i ni geisio'r brenin ac i geisio'r deyrnas hefyd. A dydy ddim yn digon i ni geisio'r arglwydd a deud y gwir. Dydy ddim yn digon, i ni geisio'r brenin neu'r deyrnas. Ond mae'n rhaid i ni geisio'r brenin yn gyntaf. Dyma'r pwynt, dyma'r geiriau sy'n bwysig iawn yn y testun. Dywedodd Iesu, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dyw. Dydy'r deyrnas ddim y sideline yn ein bywydau ni. Un peth ymhlith llawer o bethau bod ni'n ceisio yn y bywyd yma. Ond yn gyntaf i ni geisio'r deyrnas, teyrnas Dyw. Mae ein blaenoriaeth yn golygu rhoi Dyw, ein tad, yn y lle cyntaf. A mae'n ddiddorol iawn yn y benod yma. Mae'n y dri gair i ni bwysleisio yn ein testun, sy'n medru helpu ni ddeall beth mae'n golygu. Yn Matthew 6 ac adnod 30, da ni'n medru gweld y gair ffydd. Ac wrth gwrs, mae ffydd yn bwysig. Da ni gyd yn gwybod bod ffydd yn bwysig. Dyma beth mae Hebreaid 11 ac adnod 6 yn dweud am ffydd. Ond heb ffydd y mae'n amhosibl rhyngu ei fod ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod ath Dduw gredu ei fod ef. Ei fod yn gwobrwy o'r rhai sy'n ei geisio. Felly da ni'n gweld y gair ffydd yn adnod 30 ac yn adnod 32. Da ni'n medru gweld y gair tad. Ac wedyn, yn ein hadnod heno, yn 33, da ni'n gweld y gair cyntaf. Wel, rhywbeth yn fel mathemateg yma, beth ydy ffydd? Ffydd yn y tad yn gyntaf. 30, 32 a 33. Dyma ffydd pan da ni'n rhoi Dyw yn gyntaf, yn y lle arbennig yn ein bywydau ni. Dyma'r peth bod rhaid ni ddeall dwi'n meddwl, a mae hwn yn anodd iawn i mi yn bersonol weithiau, ond mae'n bwysig iawn i mi gofio y ffaith yma. Dydy Iesu ddim isio lle yn ein bywydau ni. Dydy Iesu ddim isio lle arbennig neu bwysig yn ein bywydau ni. Mae Iesu isio'r lle uchaf yn ein bywydau ni. Mae Iesu isio'r oruchafiaeth yn ein bywydau ni. Y lle cyntaf, y lle uchaf yn ein bywydau ni. Ddim ond lle, ddim ond un peth ymhlith lawer o bethau. Ond y lle cyntaf yma. Felly wrth geisio'r deyrnas, da ni'n ceisio'r brenin. Ac wrth geisio'r brenin, da ni'n ceisio'r deyrnas. Dyma'r cysylltiad rhwng y ddau beth. Dylai ei deyrnas fod yn obsesiwn i ni, o ddydd i ddydd, yn ein bywydau ni, o ddydd i ddydd. Mae'r gair teyrnas yma yn golygu rheolaeth neu ternasiad neu arglwyddiaeth Dduw yma yn ein bywydau ni. Mae ternas yn lle mae'r brenin yn rheoli. Mae yn ternasu. Felly i geisio'r ternas a'r brenin yma, mae'n golygu bod ni'n ceisio ei dernasiad, ei reolaeth yn ein holl bywyd hefyd. Da ni'n ceisio ei dernasiad yn ein bywydau ni. Da ni'n ceisio ei reolaeth yn ein bywydau ni. Felly, pan da ni'n ceisio'r dernas, pan da ni'n ceisio'r brenin, mae'n golygu ein bod ni'n ceisio dritheth arbennig. Yn gyntaf, mae'n golygu bod ni'n ceisio gogoniant y brenin. Os da ni'n ceisio'r dernas, os da ni'n ceisio'r brenin, yn gyntaf, da ni'n ceisio gogoniant y brenin. Bob amser, da ni'n pwyntio arno ef. O, ydych chi wedi gweld ein brenin ni? O, ydych chi wedi cyfarfod a Iesu Grist? Mae'n mor ffantastig, mae'n mor rhyfeddol, mae'n mor dda. Mae popeth yn pwyntio yno, yn cyfeirio yno. Da ni isio pawb i weld ein brenin ni, a da chi'n gweld ei dernas. O, mae'n rhyfeddol. Does dim byd yn y byd yma sy'n medru cymharu efo'r dernas yma. O, edrychwch ar ein brenin. Mae popeth bod ni'n gwneud yn rhoi gogoniant y brenin. Da'n ceisio gogoniant i ddoedd. Yn 1 Corinthiaid, penod 10 ac adnod 30 ac 1, mae Paul yn dweud, felly beth bynnag o wnewch pri neu bwyta neu yfed neu unrhyw beth arall, gwnewch bopeth er gogoniant Dduw. Yn ail, pan da ni'n ceisio'r dernas a'r brenin, mae hwn yn golygu bod ni'n ceisio cyngor y brenin. Da ni eisiau gwybod beth mae'r brenin yn meddwl am y sefyllfa yma, neu am beth sy'n digwydd yn ein bywydau ni. Da ni'n mynd ato ef, a da ni'n ceisio ei gyngor. Da ni eisiau gwybod beth mae'n dweud i ni. Da ni'n ceisio beth mae'n dweud wrtho ni. Ac yn drydydd, da ni'n ceisio llywodraeth y brenin yn fy mywyd personol. Felly, da ni'n dechrau efo'r blaenoriaethau sy'n gywir i geisio'r dernas, ceisio dernas Dduw. Wel, mae'r amser yn hedfan. Mae'n rhaid i ni redeg tipyn bach i fynd trwy'r pwyntiau nesaf. Yn ail, mae hwn yn golygu bod ni'n ceisio purdeb yn ein bywydau hefyd. Mae Iesu yn mynd ymlaen a dyna ni'n medru gweld ei eiriau yn adnod 33. A'i gyfiawnder ef, ceisiwch yn gyntaf dernas Dduw a'i gyfiawnder ef. Da ni ddim ceisio ddim ond ei dernas, ond ei gyfiawnder hefyd. Dyma'r peth, da ni'n ceisio ei dernas a'i gyfiawnder. Hynny yw, da ni ddim yn ceisio yn unig reolaeth neu dernasiad Dduw yn ein bywydau ni, ond hefyd da ni'n ceisio ei gymeriad ynddo'n ni, ei bersonoliaeth ynddo'n ni, ei gyfiawnder ef. Ynddwm ni. Mae ternas Dduw ynddwm ni fel rhywbeth sy'n mewnol. Ond hefyd, da ni'n dangos ei dernasiad yn allanol trwy arddangos ei gymeriad, ei bersonoliaeth, ei natur sy'n gyfiawn. A dyma wirionedd pwysig i ni. Os yw Dduw yn rheoli ein bywydau ni, felly mae ei gyfiawnder yn amlwg ynddo'n ni hefyd. Os da ni'n deud ein bod ni'n ceisio'r dernas, ein bod ni'n ceisio ei gyfiawnder ef, mae hwn yn golygu bod yn amlwg yn ein bywydau ni, bod ni'n ceisio'r dernas. Ar brenin yma, yn Iago 2:26, geirios yn gyfarwydd iawn i ni. Fel y mae'r corff heb anadl yn farw, felly hefyd y mae ffydd heb weithredoedd yn farw. Mae hwn yn amlwg. Ond beth mae'n golygu i ni geisio cyfiawnder Duw? Yn gyntaf, mae hwn yn golygu bod ni'n dymuno a'i gyfiawnder. Dyna ni isio a'i gyfiawnder. Falle ni'n hoffi cael a'i gyfiawnder fel rhan o'n bywyd ni. Dyna ni'n chwilio am a'i gyfiawnder. Yn y diwedd, dyna ni'n gwneud beth dyna ni isio gwneud yn y bywyd yma. Os dyna ni isio gwneud rhywbeth, dyna ni'n gwneud y peth yma. Os dyna ni isio bod yn gyfiawn, beth mae hwn yn golygu? Mae hwn yn golygu bod rhaid i ni geisio cyfiawnder. Mae rhaid i ni ddymuno bod yn gyfiawn. Mae Iesu yn dweud cyn hynny, am henod 5, gwneud byd y rhai sy'n ddewynnu a sychedi am gyfiawnder oherwydd cant hwy a'i digon. Mae'n dechrau efo ni sy'n dymuno cyfiawnder. Yn ail, mae'n rhaid ni dderbyn a'i gyfiawnder. A dyma'r gwahaniaeth, dydy hwn ddim yn siarad am ein cyfiawnder ni. Mae'n siarad am a'i gyfiawnder ef. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Does gan Dduw ddim diddordeb yn ein cyfiawnder ni. Mae ganddo ef diddordeb dim ond yn a'i gyfiawnder ef. Ac os gennym ni ddim cyfiawnder, ynddo ni ein hunain oherwydd ein pechodau. Does gan Dduw ddim ddiddordeb yn beth dan ni'n medru gwneud ar ei gyfer. Ond mae ganddo ef ddiddordeb yn beth mae ef yn medru gwneud ynddo ni a thrwyddo ni. Dyma'r diddordeb yma efo ei gyfiawnder ef. Ac wrth gwrs, dan ni'n medru gweld y gwahaniaeth rhwng hunan gyfiawn a'r cyfiawnder yn yr arglwydd Iesu. Yn gyntaf, da ni isio cyfiawnder i ddefnyddio geiriau Iesu. Da ni'n newynnu, da ni'n llachedu am gyfiawnder. Da ni'n sylweddoli, does na ddim cyfiawnder yn ddwn ni ein hunain, dim ond efo Iesu Grist. A da ni'n ceisio a'i gyfiawnder yn ddwn ni. Ac yn drydydd, fel hyn, mae'n rhaid i ni arddangos a darlunio a'i gyfiawnder. Mae'n rhaid i fod yn amlwg bod ni'n ceisio a'i gyfiawnder ef yn ein bywydau ni. Ac yn drydydd ac yn gyflym iawn, dwi'n trio rhedeg rŵan yn gyflym iawn, da ni'n medru gweld yr addewid. Achos mae'n bosib i ni ddeud, wel, dwi'n barod I roi fy mlaenoriaethau yn gywir, yn y lle arbennig, yn y lle cywir, a dwi'n barod i geisio'r deyrnas a'r brenin a'i gyfiawnder ef ac i ddangos a'i gyfiawnder ef. Ond beth am fy nheulu i? Beth am yr anghenion yn y bywyd yma? Os dwi'n rhoi fy holl mywyd i'r gwaith yma i geisio'r Duw, beth am y pethau yma sy'n angenrheidiol? Wel, mae gennym ni addewid yma yn y testyn. A rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Beth yw'r pethau hyn yma yn yr adnod? Wel, da ni newydd ddarllen y pethau yma yn y testyn. Mae Iesu'n siarad am lawr y pethau. Mae'n siarad am arian. Am bethau ariannol. Ac wrth gwrs, mae arian yn pwnc bod ni'n trafod yn aml iawn. Bob amser pan da ni'n edrych ar y teledu, ar y newyddion, mae rhywun yn siarad am yr economi neu am pethau ariannol. Mae'n siarad am fwyd a beth da ni'n yfed. Mae'n siarad am ein iechyd ni. Mae'n siarad am dillad. Mae'n siarad am lawr o bethau yma. Ac wrth gwrs, mae'n siarad am anghenion yn ein bywydau ni. Mae angen y pethau yma arno ni. A dyma pam y dywedodd Iesu yn adod 32. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio. Y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Mae Dyw yn gwybod bod y pethau yma yn anghyffredinol, a dyma'r addewid i roi i ddarparu beth sy'n anghyffredinol i ni. A dyma'r egwyddor sy'n bwysig iawn efo'r sylfaen yma. Adnod 33. Os da ni'n canolbwyntio ar ei deyrnas ac ein brenin ni, a'i gyfiawnderedd, mae Dyw yn addo i ddarparu'r pethau yma sy'n anghyffredinol i ni. Dwi'n hoffi beth mae C.S. Lewis yn dweud yma. Yn anffodus, doedd gen i ddim cyfieithiad yn Gymraeg y geiriau yma. Felly, dyma'r geiriau gwreiddiol. Aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth and you get neither. Mae'n gweld rhywbeth sy'n bwysig iawn yn y testyn yma. Felly mae Dyw wedi addo i ddarparu'r pethau anghyffredinol. Ond dydy hwn ddim yn golygu fod ef yn rhoi popeth y baswn ni'n hoffi cael. Baswn ni'n hoffi cael. Baswn ni isio cael. A mae'n y bedwar gwers am wahaniaeth rhwng derbyn beth mae angen arno ni a beth baswn ni'n hoffi cael yn ein bywydau ni. Pedwar peth sy'n syml iawn. Yn gyntaf, does dim angen arnyn ni popeth ein bod ni'n hoffi cael, neu bod ni'n meddwl bod ni isio. Mae fy nhi yn llawn efo pethau a oedd yn anghyffredinol ar y pryd, amgueddfa yn y tŷ, a efo pethau anghyffredinol ar y pryd, yn arbennig pethau ar gyfer y gegin i goginio. O, mae'n rhaid i mi gael hwn. Wel, a dweud y gwir, doedd na ddim angen y peth yma. A mae hwn yn wir. Does dim angen arnyn ni popeth a'n basen ni'n hoffi cael. Yn ail, da ni ddim yn hoffi cael neu isio popeth sy'n anghyffredinol neu ddefnyddiol i ni. Os da ni'n mynd at y meddyg, da ni'n gwybod yn union beth mae hwn yn dweud. Dwi ddim isio'r driniaeth, dwi ddim isio'r ffisig, ond mae angen y ffisig arna i. Ond dwi ddim isio, dwi ddim hoffi cael y peth yma. Yn drydydd, dydy Dyw ddim yn rhoi ni popeth ein bod ni'n hoffi cael neu bod ni isio. Dydy Dyw ddim yn rhoi popeth y basen ni'n hoffi cael yn y bywyd yma. Mae'n area hen filwr yn rhyfel cartref America. Mae'n thema America heno am ryw reswm. Dwi ddim yn gwybod pam. Ac unwaith eto yn anffodus sgen i ddim cyfieithiad yn Gymraeg, ond dyma'r geiriau fo. I asked God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. I asked God for health that I might do greater things. I was given infirmity that I might do better things. I asked God for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I asked for power that I might have the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. I asked for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. I got nothing that I asked for, but everything I had hoped for. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. I am among all men most richly blessed. Dydy Dyw ddim yn rhoi i ni popeth y basen ni'n hoffi cael. Ac yn pedwerydd yma, bob amser mae Dyw yn rhoi beth mae angen arno ni. Mae Dyw yn rhoi beth sy'n anghyffredinol i ni pan da ni'n ceisio'r deyrnas a'i gyfiawnderedd. Dwi'n cloi efo stori arall o America. Roedd na ddwy siop yno, a roedd na gystadleuaeth ofnadwy rhwng y siopau yma. Dros y ffordd, un i'r llall. Roedd y cystadleuaeth yn ofnadwy. Mae un yn cael seil, mae'n rhaid i'r llall cael seil yn fwy na hynny. Ac unwaith, ar un, mae rheolwr y siop yn rhoi arwydd tu allan ar y siop. Efo'r geiriau yma. If you want it, we have it. Wel, roedd rheolwr y siop arall yn edrych ar yr arwydd yma. A mae'n meddwl, beth da ni'n medru gwneud i gystadlu efo hwn? A mae'n meddwl dros nos, ac y diwrnod wedyn, mae'n dod allan efo arwydd ei hun sy'n dweud, if we don't have it, you don't need it. A mae'n rhywbeth sy'n wir yn yr arwydd yma. Mae Dyw yn rhoi popeth sy'n angenrheidiol i ni. Mae'n darparu popeth angenrheidiol i ni. Ond ella, os da ni ddim yn cael rhywbeth, os da ni ddim yn derbyn rhywbeth, ella mae hwn yn golygu, mae'n well i ni ofyn y cwestiwn, oes angen y peth arna i? Mae Dyw wedi addo i roi popeth angenrheidiol i ni. Felly, ella, mae hwn yn wir, if we don't have it, you don't need it. Wel, dyma'r sylfaen i ni adeiladu gwaith y deyrnas i rannu'r efengyl efo pawb. Mae'n dechrau efo'r deyrnas ac efo'r brenin a'i gyfiawnderedd ar addewid sy'n nerth ac anogaeth i ni. Er mwyn ei enw, amen.